Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε ένα πολύ προσφυλές μου πρόσωπο, καλεσμένος μας. Για την ακρίβεια ήταν και ο πρώτος, είχε κάνει το ποδαρικό σε αυτή την εκπομπή στις 2 Απριλίου του 2022, σχεδόν δύο χρόνια παρακάτι μέρες πριν, ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής. Καλησπέρα, Αριστίδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Πέτρο. Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι.
Ναι.
Και που πάει τόσο καλά η εκπομπή. Ήταν με δεξί μπήκε το.
Ναι, μπήκε. Ήσουν ένα γουροπόδαρο.
Ναι, γουρλής, γουρλής.
Λαγοπόδαρος. Λοιπόν, ναι, τότε είχαμε μιλήσει για ένα, αφού πω ότι είσαι καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα της Φιλοσοφίας του Δικαίου και Θεωρίας των Θεσμών, να πω ότι τότε είχαμε μιλήσει για ένα βιβλίο το οποίο επίσης είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα από τα best seller εκείνου του καιρού, τον Ενδοξότερο Αγώνα, μια πολύ διαβαστερή από τις page turner ιστορίες για το 1821, που είχε βγει νομίζω τους τελευταίους μήνες του 2021.
Ναι, τον Νοέμβριο. Ναι. Καλά, τον Νοέμβριο του 2021.
Ακριβώς.
Και τώρα λόγω της επετείου ξαναβγήκε στην πρώτη θέση. Κάθε φορά τον πλησιάζει επέτειος, ανεβαίνει.
Ναι. Το αξίζει, γιατί πρέπει να σου πω ότι συνήθως οι ιδιότητες που υπήρχαν σε αυτό το βιβλίο δεν τις βρίσκουμε από κοινού στα ίδια βιβλία. Υπάρχουν καταπληκτικοί αφηγητές, οι οποίοι όμως συνήθως δεν είναι ακαδημαϊκοί, και υπάρχουν και εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί, οι οποίοι συνήθως δεν είναι καλοί αφηγητές. Το να είναι καλός αφηγητής και ακαδημαϊκός ταυτόχρονα, να μιλάει δηλαδή και με τα λόγου γνώσεως και να μην πλήτεις διαβάζοντάς τον, είναι πολύ ολιγάριθμη αυτή η κατηγορία.
Να σε καλά.
Ειδικά στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και διεθνώς. Τώρα, επειδή ο Ενδοξότερος Αγώνας αναφερόταν, αν θυμάμαι καλά, στα 3 πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Ναι.
21 με αρχές 23.
Είχες υποσχεθεί, λοιπόν, και δεν το είχες υποσχεθεί μόνο σε αυτή την εκπομπή, το είχες υποσχεθεί ευρύτερα, ότι σύντομα, σε κάνα δύο χρόνια, θα ακολουθήσει και ο δεύτερος τόμος. Ναι. Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά Αριστίδη το δεύτερο τόμο?
Υπάρχουν κάποια κεφάλαια. Κεφάλαια υπάρχουν.
Που απομένουν ή κάποια κεφάλαια που έχουν γραφτεί?
Κεφάλαια που έχουν γραφτεί τώρα, να μην εξαπατήσω το.
Γιατί
το
χαίρομαι που το διευκρινίζεις.
Ναι. Αλλά εντάξει, είναι μία... Θα πω κάτι το οποίο αξίζει νομίζω την αναμονή. Όταν είχα γράψει το πρώτο βιβλίο, δεν είχα κάνει κάτι το οποίο κάνω τώρα. Δεν είχα κάνει έρευνα στα Βρετανικά αρχεία.
Μάλιστα.
Στον Ενδοξότερο Αγώνα, στο πρώτο βιβλίο, έχω κάνει την έρευνα στα ελληνικά. Αλλά δεν, τώρα, επειδή μπαίνει και ο Βρετανικός παράγοντας, η έρευνα αυτή έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Φοβερά. Ας πω ένα τώρα. Έτσι. Ναι. Την πρώτη αποτύπωση σε χαρτί της ελληνικής σημαίας, έγχρωμη με τα μπλε κτλ. Όχι της μόνο της ελληνικής σημαίας, των τριών σημαίων. Πεζικού, ναυτικού και εμπορικού ναυτικού, για αυτούς ήταν το ίδιο σημαντικό. Ναι. Και το εθνόσημο, ένα τέτοιο.
Αυτή που έχουμε σήμερα νομίζω είναι του πεζικού τελικά, ή όχι?
Αυτή που έχουμε
είχαμε
τώρα
για πολλά χρόνια του ναυτικού.
Νομίζω αυτή που εγώ τώρα έχω στο μυαλό μου, γιατί είναι και διάφορες, έτσι, είναι του ναυτικού. Αυτή με τις γραμμές, ελευθερία και θάνατος.
Της ΕΝΕΑ.
Ναι, αυτή. Αυτή λοιπόν είναι πολύ, πολύ ωραία αυτή. Βρήκα μία άγνωστη μαρτυρία από το Μεσολόγγι, από έναν από αυτούς που μείναν πίσω. Όταν άκουσε το πίσω, έμεινε πίσω και κανονικά θα πέθαινε μαζί με τους άλλους. Αλλά με άλλα αυτά άτομα κατορθώνει και διαφεύγει, μπαίνει στη λιμνοθάλασσα, περνάει ένα βρετανικό στρατιωτικό πλοίο, τον σώζει, τον περνάει στα Επτάνησα και του παίρνει μαρτυρική κατάθεση, και η μαρτυρική κατάθεση αυτή υπάρχει.
Μάλιστα. Καλά, απίστευτα στοιχεία. Ναι, γιατί είναι ακριβώς η στιγμή που το, αν θυμάμαι καλά, στα τέλη του 23, αρχές του 24, και αλλάζει και η βρετανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα.
Αυτό είναι το κρίσιμο που γι' αυτό και τόσο πολύ
με τον Κάνινγκ
με καθυστερεί και εμένα.
Αν θυμάμαι
αλλά,
καλά.
Ο Κάνινγκ, ναι. Όταν θα τελειώσει με το καλό.
Το Lord of Vienna,
έρθω,
όλα αυτά.
Ναι, που είναι και η χρονιά του φέτος, ναι, έτσι. Ναι. Θα έρθω εδώ και θα το συζητήσουμε.
Η χρονιά για τα 200 χρόνια από το θάνατό του.
Ναι.
Διότι ο Λόρδος Βίρονας, το μεγάλο που προσέφερε στον αγώνα ήταν ο θάνατός του. Έμεινε μόλις 100 μέρες επί ελληνικού εδάφους. Είχε ζήσει και ένα χρόνο στην Κεφαλονιά, αν θυμάμαι, πριν, που όμως ήταν αγγλοκρατούμενη τότε.
Ναι, την είχε.
Αλλά κυρίως πέθανε και έγινε το σύμβολο των φιλελλήνων απανταχού της γης.
Ακριβώς. Βέβαια, ο ίδιος ήθελε να προσφέρει πολλά και την περιουσία του σκεφτόταν να την προσφέρει όλη και να κρατήσει ένα μικρό εισόδημα για τον εαυτό του.
Μα και είχε πάρει και ένα σώμα σουλιωτών. Είχε,
ναι, τους πλήρωνε κτλ. Αλλά πράγματι ο θάνατος ήταν αυτός που συγκλώνησε όλη την Ευρώπη και έκανε το Μεσολόγγι σύμβολο.
Έτσι.
Και όπως και η πτώση του Μεσολογγίου, η έξοδος, είναι αυτή που ταρακούνησε την Ευρώπη και από εκείνο το σημείο και πέρα ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει μία λύση στο ελληνικό ζήτημα. Οι Έλληνες χάναν μάχες, αλλά ξέραν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν εξελίξεις. Γι' αυτό και ήταν τόσο αισιόδοξοι. Ξέρω εγώ, εξέλεξαν τον Καποδίστρια για 7 χρόνια που μου τα ακούς και λες. Μέχρι τότε ήταν αιτήσεις για ένα χρόνο μόνο, ενιάυσεις οι θητείες. Ξαφνικά εκλέγουν κάποιον για 7 χρόνια. Εντάξει, γιατί υπολογίζουν ότι κάτι θα γίνει. Δεν ξέρουν τι, μάλλον για αυτονομία πάνε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά τελικά και η ανεξαρτησία επετέφθη.
Ναι, ναι, σε μια πάρα πολύ ρευστή εποχή, όπως είπες, κανένας δεν ήξερε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα. Και στον απόϊχο αυτής της ρευστής εποχής, γιατί ακόμα δεν έχει ξεφύγει από τις δαγκάνες της ρευστότητας, δεν έχουν παγιωθεί τα πράγματα, είναι και το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, στο οποίο έχεις γράψει ένα πολύ όμορφο και εκτενή πρόλογο. Το βιβλίο ονομάζεται «Η Εκκλησία μετά την Επανάσταση του 1821». Έχει υπότιτλο «Το συγκλονιστικό πόρισμα της Επιτροπής που όρισε ο Όθωνας και οδήγησε στην απόσχηση από το Πατριαρχείο» και κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες εβδομάδες, από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis, που όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, Lux Orbis σημαίνει το φως του κόσμου. Ένα από τα σύμβολα του διαφωτισμού. Ναι, κοίταξε, το πόρισμα αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε συντάσσεται το 1833, μόλις 2-3 μήνες αφότου έχει έρθει. Θυμίζω ότι ο Όθωνας ήρθε τέλη Ιανουαρίου, 29 Ιανουαρίου του 1833, αποβιβάστηκε στην Ελλάδα. Μάλιστα είχαν γίνει και κάποια εκτεταμένα αιματηρά επεισόδια νωρίτερα, όπου είχε εμφυλιακού χαρακτήρα, που λίγο πολύ κοντέψανε να τον πείσουν να μην αποβιβαστεί καν. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι, όπου μου κάνει, δεν ξέρω κατά πόσο έγινε απολύτως συνειδητά, εδώ θέλω να σε ρωτήσω, ή έγινε από άγνοια κινδύνου. Ο Όθωνας ήταν καθολικός. Όπως και η Αμαλία μετά ήταν προτεστάντισσα. Γενικώς το περιβάλλον τους ήταν καθολικο-προτεστάντικο, καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο έγινε από άγνοια κινδύνου το ότι μόλις εκεί που δεν έχει ακόμα ούτε παλάτι, το παλάτι φτιάχτηκε μετά από 6 χρόνια, προσωρινή πρωτεύουσα, θα φύγει από τον Άφλιο, θα πάει στην Αθήνα μετά από 1-2 χρόνια. Τίποτα, είναι στον αέρα, ένας βασιλιάς στον αέρα, σε έναν θρόνο που δεν τον πολύ θέλουν κιόλας, δεν είναι ο περιζήτητος ο θρόνος. Μήπως από άγνοια κινδύνου βάζει μια τόσο υψηλόβαθμη επιτροπή, θα πούμε για τα μέλη της, να συντάξει ένα πόρισμα που δεν ξέρει ίσως και ο ίδιος πόσο μακριά μπορεί να τον οδηγήσει αυτό το πόρισμα.
Λοιπόν,
είναι και πιτσιρικάς πρώτα απ' όλα, είναι ανήλικος.
Μπράβο, αυτό το αναλαμβάνει ο Μάουρερ,
ναι.
ο περίφημος Μάουρερ.
Ένας από τους τρεις αντιβασιλείς.
Ο πολύ αποτελεσματικός Μάουρερ. Ο νομικός κόσμος τον, μέχρι και σήμερα τον τιμά τον Μάουρερ, γιατί είναι ο Βαβαρός που έρχεται στην Ελλάδα και είναι για δουλειά, όχι αστεία. Σηκώνει τα μανίκια και περνάει τον ένα μετά τον άλλον τους κώδικες. Έτσι. Δηλαδή, έναν κώδικα δεν έκανε ο Μάουρερ του αστικού και αξιωθήκαμε να υιοθετήσουμε αστικό κώδικα νέο το 1946.
Μάλιστα.
100 χρόνια μετά. Και. Ο Μάουρερ λοιπόν, μεταξύ των άλλων που θέλει να ξεμπερδέψει, είναι και τα εκκλησιαστικά. Ορίζει λοιπόν αυτή την επιτροπή, θα σας πω με πιο σκεπτικό,
ναι.
Αλλά να πω κάτι άλλο θέλω πριν. Αυτό το πόρισμα, το οποίο είναι γνωστό στους ιστορικούς, υπάρχει στα γενικά αρχεία του κράτους το πρωτότυπο, αλλά υπάρχει και στο βιβλίο του οικονόμου. Ο Μινάς ο Παγιοργίου, ο οποίος είναι εδώ στην εκπομπή, εσύ και οι ακροατές τον ξέρετε πάρα πολύ καλά οι ακροάτρες, ναι. Αποφάσισε να το επανεκδώσει γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μου ζήτησε να γράψω τον πρόλογο. Και σε αυτόν τον πρόλογο εγώ αυτό που κάνω είναι, σκέφτηκα ότι αντί να γράψω ένα πρόλογο, τι ωραίο βιβλίο και τα λοιπά, τι ωραία η έκθεση έχει αυτά τα σημεία που το έκανε, ναι. Έτσι κι αλλιώς ο Μινάς. Αποφάσισα να κάνω μία.
Γιατί γράφει μία εισαγωγή πριν από τον πρόλογο.
Μπράβο, την έχω διαβάσει εγώ την εισαγωγή όταν ετοιμάζομαι να γράψω τον πρόλογο, οπότε θέλω να γράψω κάτι διαφορετικό. Και γράφω μία διαδρομή, ας πούμε, ιστορική σύντομη του τι γίνεται με την Εκκλησία από το 21, από την ώρα που ξεσπάει η Επανάσταση, μέχρι το 33. Για να ξέρει η αναγνώστρια και ο αναγνώστης τι θα διαβάσει. Λοιπόν, ο Μάουρερ έχει μεγάλη κόντρα, όπως φαίνεται και από τη δίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, με το Ρωσικό κόμμα και αυτό που εκφράζει το Ρωσικό κόμμα, που είναι μέσα και η Ορθοδοξία κτλ.
Οποία δίκη θα γίνει λίγο αργότερα.
Λίγο αργότερα.
Ένα χρόνο αργότερα.
Και μάλιστα, επειδή όταν δικάζει το Κολοκοτρώνης, είναι και κατά το ίμιση σκευωρία, είναι και κατά το ίμιση μια πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια συνωμοτικά τα οποία. Αλλά δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή απλώς στοχοποιεί το Κολοκοτρώνη.
Ναι, στον Κολοκοτρώνη άλλωστε αποδίδουν και τα επεισόδια που γίναν πριν από την άφιξη του Όθωνα. Και γενικά η εντύπωση ήταν ότι ο Κολοκοτρώνης δεν τον ήθελε.
Τον αντιμετωπίζουν σαν εχθρό τον Κολοκοτρώνη.
Ναι, σαν αντιμοναρχικό.
Σαν αντιμοναρχικό. Θεωρεί ότι χάθηκε μια ευκαιρία ο Κολοκοτρώνης για να γίνει κάτι διαφορετικό. Είναι το Καποδιστριακό κόμμα που θεωρείται το χαμένο κόμμα τώρα και έρχονται οι Βαβαροί. Και οι Βαβαροί επιλέγουν τους Αγγλόφιλους για την πρώτη κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Αγγλόφιλοι είναι οι εξυγχρονιστές. Είναι αυτοί που είναι εδώ και σε αυτή την επιτροπή θα πρωταγωνιστήσουν. Είναι αυτοί που είναι έτοιμοι να σπάσουν αυγά. Είναι επίσης αυτοί οι οποίοι δεν βασίζονται τόσο, δεν έχουν λαϊκό έρισμα. Δεν βασίζονται στα μοναστήρια, στις εκκλησίες. Βασίζονται στους διανοούμενους, στους εμπόρους.
Και πολύ λιγότερο στους οπλαρχηγούς.
Στη δυναμική αστική τάξη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
πες μου λίγο για τα μέλη της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής. Ναι.
Γιατί είναι ένας και ένας. Ο καθένας έχει μια ιστορία δικιά του.
Λοιπόν, θα αφήσω το σημαντικότερο για το τέλος. Ο πρόεδρος Επιτροπής, αυτός που αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος, είναι ένας πολιτικός γνήσιος εποχής εκείνης, ο Σπυρίδων Τρικούπης.
Ναι.
Γαμπρός του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, έχει παντρευτεί την αδερφή του και στενότατο συνεργάτης του πατέρας του Χαρίλαου.
Ναι. Και πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Μπράβο. Αυτός λοιπόν είναι πρωθυπουργός και αργότερα θα αναλάβει και το Υπουργείο, το
Εξωτερικό,
Μινιστέριο, ας πούμε, και της Εκκλησίας για να μπορέσει να το ελέγξει αυτό καλά. Αυτός αναλαμβάνει πρόεδρος Επιτροπής. Έχει μαζί του δύο διανοούμενους τριαντάριδες, 30 και, Σκαρλάτο Βυζάντιο και τον Κωνσταντίνο Σχοινά, ο οποίος θα παίξει και ρόλο στη δίκη Κολοκοτρώνη μετά, θα είναι αυτός που θα πιέσει τους δικαστές να υπογράψουν.
Ναι.
Και πρώτος πρίτανης του Πανεπιστημίου.
Τον Πολυζωίδη και τον Τερτσέτη.
Ακριβώς. Πρώτος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολύ καλός νομικός, σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλός, νέος εκείνη την εποχή.
Να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη.
Να υπογράψουν θανατική καταδίκη.
Αυτοί δεν θέλαν να την υπογράψουν.
Αυτοί δεν θέλαν να την υπογράψουν, γιατί το Αγγλικό κόμμα, μεταξύ των άλλων που έκανε, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να επιτρέψουν την εκτέλεση του Κολοκοτρώνη. Είναι καταστροφικό. Ναι. Παρετούνται όλοι, πιέζουν ο Βροκορδάτους, ο Πολυζωήδης κτλ. Με άλλο θέμα αυτό, θα το πούμε άλλη φορά. Είναι δύο ιερείς οι οποίοι δεν είναι πολύ γνωστοί, θα πω τα ονόματά τους τώρα.
Ναι.
Ο ένας είναι ο Ιγνάτιος Επίσκοπος Αρδαμερίου, ο οποίος είναι ένας γνήσιος επαναστάτης, φιλικός, είναι από αυτούς τους ανθρώπους Εκκλησίας που πολεμάνε οι ίδιοι, έτσι. Είναι Παπαφλέσιας, ας πούμε, στήλ.
Ναι, θα λέγαμε ότι από όλη την Επιτροπή πιθανόν είναι ο μόνος, ίσως όχι ο μόνος, αν βάλουμε και το Σπυρίδωνα Τρικούπη μαζί, πάντως που δεν είναι άκαπνος, έχει πολεμήσει.
Ναι, ναι, αυτός έχει πολεμήσει και μάλιστα είναι από αυτούς τους ιερείς που εκείνη την εποχή.
Όχι,
γιατί
και ο Φαρμακίδης ήταν, είχε πολεμήσει.
Είναι, εντάξει, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι της πράξης και τα λοιπά. Ένας άλλος, ο Παΐσιος Επίσκοπος Ελέας, είναι από αυτούς τους που έχουν χάσει τη θέση τους τώρα, έχουν έρθει στον, γιατί βρίσκονται σε περιοχές που δεν έγινε επανάσταση, απέτυχε, έχουν έρθει στον ελληνικό χώρο και τους έχουν βάλει τοποτηρητές σε Μητροπόλεις που έχουν χειρέψει. Ο Πανούτσος Νοταράς, ο οποίος είναι τώρα ήδη 80 τόσο ετών και τον σέβονται όλοι, αλλά ένας συνενετικός άνθρωπος αυτός, δεν πρόκειται να κάνει ήθεν. Και ο πρωταγωνιστής, αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κείμενο που θα διαβάσουν οι αναγνώστες και οι αναγνώστες, είναι ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
Ναι, είναι, το λέει μάλιστα και στο επίμετρο το ίδιο το κείμενο, ότι ναι, είναι ο κυρίος συντάκτης.
Βέβαια. Ναι.
Κατά κύριο λόγο έχει συνταχθεί.
Τι
από
είναι
αυτό.
Ο Φαρμακίδης. Ναι. Ο Φαρμακίδης είναι ένας ιερωμένος, ριζοσπάστης φιλελεύθερος.
Φιλικός στην Επανάσταση.
Βέβαια. Φανατικός. Φιλελεύθερος φανατικός, που σημαίνει ότι όποιος δεν είναι φιλελεύθερος του κόβουμε το κεφάλι, δηλαδή, ναι, είναι, ναι, τόσο φανατικός.
Αιμονικός, θα αιμονικός, λέγαμε σήμερα.
Πολύ καλός θεολόγος, ο οποίος έχει επηρεαστεί όμως από τον, όπως όλοι οι ιερωμένοι, οι οποίοι εκείνη την εποχή είναι μέρος του διαφωτισμού και είναι πολιτικά ριζοσπαστικοποιημένοι, έχουν μία τάση προς τον προτεσταντισμό. Το καταλαβαίνουμε, ναι, το γιατί αυτό. Αυτός όμως έχει σπουδάσει και στη Γερμανία και ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι αυτός που θα στηρίξει και θεολογικά, αλλά και θα. Είναι αυτός ο οποίος θα πιέσει και τους
και τα
ιεράρχες
της Ιεράς Συνόδου.
Μπράβο μετά.
Γιατί θα γίνει ναι, μια. Έχουν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα, ναι, μπορούμε να πούμε έτσι με σημερινούς όρους, πολύ στενό για την Ιερά Σύνοδο, η οποία θα κάνει τις εργασίες της ελάχιστες μέρες μετά από την έκδοση αυτού του πορίσματος.
Ακριβώς.
Και στην ουσία θα κληθεί να υπηρετήσει αυτό το πόρισμα.
Έτσι,
δηλαδή,
ακριβώς,
δεν θα δεχτούν ούτε, ναι, από τη σύνθεση της Ιεράς Συνόδου, ναι, ούτε φυσικά οποιαδήποτε παρέκκληση από το πόρισμα.
Ναι. Και αυτό το εξασφαλίζει ο Φαρμακίδης.
Λοιπόν, όπως πολύ σωστά, ναι, έχεις πει και σε μια συνέντευξη που έδωσες πρόσφατα στο News 247. Ναι, θα στηρίξει και θεολογικά, γιατί ακριβώς έχει τη σκευή, έχει την επάρκεια, τη θεολογική, τις απόψεις, τα αποτελέσματα του πορίσματος, αλλά θα κάνει και το απαραίτητο bullying.
Ακριβώς, το θυμάσαι. Ναι. Θα κάνει και το bullying. Και ο Φαρμακίδης είναι ένας τύπος πολύ, πολύ συγκρουσιακός. Πολύ.
Ναι. Μ' αρέσει ο Φαρμακίδης.
Ναι, είναι, έχει και το άλλο Φαρμακίδης, το οποίο μπορεί και αυτό να σου αρέσει. Απεχθάνεται τους Ρώσους.
Ναι,
δεν,
ναι,
θέλει τους,
ναι,
δηλαδή τους Ρώσους,
τα λέμε,
τους Ρώσους τους πολιτικά, όχι τους, το λαό, έτσι, προφανώς. Δεν του αρέσει αυτό το δεσποτικό, δηλαδή τρελαίνεται ο Φαρμακίδης.
Το αυταρχικό καθεστώς.
Ναι,
το,
γι' αυτό το λόγο και αντιμετωπίζει, ας πούμε,
τους
Ρωσόφιλους ως... αυτό που τον τρελαίνει το Φαρμακίδη και φαίνεται και στο πόρισμα και το βάζει μέσα στο πόρισμα, είναι αυτό που ο Φαρμακίδης θεωρεί η αμορφωσιά των Ελλήνων κληρικών. Ενώ όλη η Ευρώπη έχει φωτιστεί και ο κλήρος της και έχει στο μυαλό του και τους προτεστάτες λίγο παραπάνω, εδώ οι δικοί μας παραμένουν αμόρφωτοι, ούτε την υπογραφή τους δεν ξέρουν να βάζουν, λέει ο Φαρμακίδης. Πού να εξηγήσουν τώρα θεολογικά ζητήματα, να τα καταλάβουν, να τα κάνουν κτλ. Ο Φαρμακίδης, μάλιστα, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, θεωρεί ότι η Εκκλησία πρέπει να κυβερνάται και λίγο πιο δημοκρατικά. Μία ιδέα του Φαρμακίδη δεν μπήκε στο πόρισμα, που προσπάθησε ο Φαρμακίδης να την βάλει, αλλά την απέρριψαν οι άλλοι.
Ναι.
Να συμμετέχει στην Ιερά Συνόδο, συμμετέχουν και οι πρεσβύτεροι. Δηλαδή, υπάρχει και μία του κατώτερου κλήρου μία συμμετοχή.
Να μην είναι μόνο επίσκοποι.
Ένα δημοκρατικό όργανο.
Ακριβώς.
Το οποίο όπως το. Και τώρα δεν συμβαίνει. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω τώρα. Εσύ τα εκκλησιαστικά τα πες τα δάχτυλα. Αλλά...
Ναι, όχι, δεν συμβαίνει. Μέχρι σήμερα
δεν συμβαίνει,
είναι,
ναι,
ακριβώς η σύνθεση σε επισκοπικό, σε μητροπολιτικό επίπεδο.
Μπράβο.
Πλέον,
ναι, δεν υπάρχει
εκπρόσωπος. Ακριβώς όπως ήταν και το ορίστηκε και το 1833.
Θεωρούσε ο Φαρμακίδης ότι ο κλήρος ο ελληνικός πρέπει να αποτελείται από ιερείς, οι οποίοι πρώτον είναι μορφωμένοι, δεύτερον έχουν ένα καλό εισόδημα, αξιοπρεπές, να μην χρειάζεται να τους δωροδοκείς, να μην χρειάζεται να ζητάνε χρήματα από εδώ και από εκεί, να μην έχουν σκάνδαλα στην εκκλησία, να είναι παντρεμένοι επίσης, να είναι επαγγελματίες, έχει στο
να
μυαλό του
ενεργά μέλη
τους πάστορες.
Έτσι.
Τους πάστορες.
Έτσι.
Έχει, οι οποίοι είναι,
έτσι,
μπορεί να φοράνε, όταν κυκλοφορούν στο δρόμο μπορεί να μην καν φοράνε, ας πούμε,
να μην είναι
τα
ρούχα. Να μην είναι έξω από την κοινωνία.
Ακριβώς.
Γι' αυτό άλλωστε και στοχοποιεί τους μοναχούς και τα μοναστήρια.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι, ναι,
συμπεριφέρεται με σχεδόν ανελέητο, θα λέγαμε, τρόπο,
ναι, ναι,
απέναντι στους μοναχούς και στους...
Ουσιαστικά καταργεί
τον τρόπο
το
ζωής
μοναχισμό,
των μοναχών.
Έτσι.
Δηλαδή, ναι, το να αποτραβιέσαι από την κοινωνία και να ζήσεις βάρος της κοινωνίας.
Έχει και ένα πολύ σκληρό απόσπασμα μέσα η έκθεση.
Έχει δηλαδή, θεωρεί τους μοναχούς ως παράσιτα της κοινωνίας.
Σχεδόν το λέει.
Ναι,
τώρα σχεδόν το λέει.
Έκανες, αφού έκανες μια πολύ καλή περιγραφή των μελών, των 7 μελών της Επιτροπής, ήθελα να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο πιο πίσω, όπως κάνεις και εσύ στην εισαγωγή σου, για να δούμε ότι αυτή εντός εισαγωγικών τολμηρή έως πολύ τολμηρή για τα κοινωνικά ιωθώτα της εποχής επιτροπή, βασίζεται όμως σε μια πολιτική προϊστορία, και αυτή την προϊστορία θέλω να την πιάσουμε από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο.
Ωραία.
Θέλω να την πιάσουμε από τον απαγχωνισμό του Γρηγόριου του Πέμπτου, που όπως είπε ο Αδαμάντιος Κοραής και επαναλαμβάνεις και εσύ στο βιβλίο, ίσως ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό σφάλμα του Σουλτάνου, διότι απέκοψε τους επαναστάτες από τη μόνη ηγεσία με την οποία θα μπορούσε να γίνει κάποιο είδους συζήτηση, κάποιο είδους διαπραγμάτευση.
Ακριβώς.
Που να μην καταλήγει στο ή όλα ή τίποτα, που από ένα σημείο και έπειτα ήταν οι επαναστάτες. Ή θα χαθούμε ή θα νικήσουμε, τίποτα άλλο. Ελευθερία ή θάνατος κυριολεκτικά. Λοιπόν, μετά τον απαγχωνισμό τον Απρίλιο του 21 του Γρηγορίου του Πέμπτου, το Πατριαρχείο στα μάτια των Ελλήνων, όχι μονάχα επαναστατών, αλλά γενικώς των Ελλήνων, καθίσταται εντελώς αναξιόπιστο.
Ακριβώς.
Δεν μνημονεύονται πια. Ακριβώς. Οι Πατριάρχες.
Κυκλοφορούν και κάποιες φήμες, που μάλλον είναι φήμες που η ηγεσία, η ελίτ των επαναστατών τις διακινεί, ότι οι νέοι Πατριάρχες είναι Εβραίοι. Επίτηδες τους βάζουν οι Οθωμανοί. Αυτό για να, επειδή υπάρχει φοβερός αντισημιτισμός. Γιατί το να πεις ότι είναι Βούλγαροι, που ένας ήταν βουλγαρικής καταγωγής, αυτό δεν θα μετρήσει τόσο πολύ. Είναι
ναι,
λίγο,
γιατί και οι Βούλγαροι Ορθόδοξοι.
Οι Βούλγαροι είναι Ορθόδοξοι. Πάλι θα τον υποτιμήσει τον Πατριάρχη στα μάτια των ίσως κάποιων, αλλά τον που ζουν στο Μοριά, τον Πελοπόννησο.
Αλλά οι Εβραίοι, αν κρίνουμε και από το πώς ακριβώς συμπεριφέρθηκαν στην άλωση της Τριπολιτσάς στους Εβραίους, που τους πέρασαν από μαχαίρι όλους.
Το χειρότερο, ακριβώς. Λοιπόν, να πω κάτι για το Γρηγόριο, θα ήθελα εδώ. Έχω καταλήξει μετά από πολύ μεγάλη έρευνα που έκανα και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το εξής. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο Γρηγόριος ήξερε για τη Φιλική.
Ναι.
Οι στενοί του συνεργάτες ήταν μέλη της Φιλικής. Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυτές τις πληροφορίες που είχε δεν τις έδωσε στο Σουλτάνο, και γι' αυτό το λόγο τιμωρείται και εκτελείται. Είναι μέλος Φιλικής σε καμιά περίπτωση. Ο Τρικούπης λέει, και ξέρει ο Τρικούπης, επειδή έχει μιλήσει με πολλούς, ότι ήταν και εχθρικός. Αλλά ο Γρηγόριος δεν θα απέκλειε καθόλου το ενδεχόμενο να βοηθήσει και ως Πατριάρχης σε μια επανάσταση που οργάνωσε η Φιλική έστω με την συμμετοχή των Ρώσων.
Ναι.
Όταν συνειδητοποιεί ότι οι Ρώσοι δεν βρίσκονται από πίσω, τρομοκρατείται και καλεί και τους άλλους στο Μοριά να δηλώσουν αμέσως υποταγή. Δεν είναι οι Ρώσοι το παιχνίδι. Μεγάλη ανοησία αυτό που έγινε. Εκτελείται λοιπόν γιατί πραγματικά δεν έκανε το καθήκον του απέναντι στο Σουλτάνο.
Ναι.
Δεν είναι συνεργάτης του Σουλτάνου και γι' αυτό τιμωρείται.
Ναι.
Και την προστατεύει την επανάσταση.
Τώρα, μου επιτρέψει έναν αστερίσκο στο «δεν είναι συνεργάτης του Σουλτάνου». Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος έχει εκλεγεί 3 φορές Πατριάρχης. Αυτό είναι ήδη παράδοξο. Αυτό από την άλλη μεριά δείχνει ότι χαίρει της εμπιστοσύνης του Σουλτάνου. Δηλαδή, ακόμα και ο πιο μικρόνοας Σουλτάνος δεν θα έβαζε στη θέση του Πατριάρχη 3 φορές κάποιον ο οποίος μπορεί να υπονομεύσει εν δυνάμει, να κινήσει ή να είναι φιλικά προσκύμενος προς μια επανάσταση. Όλος του ο βίος ο προηγούμενος, από την αποκήρυξη των κλεφτών το 1806, από τη φοβερή καταδίωξη που έκανε, κυρίως που ζήτησε να καούν όλα τα γραφτά του Ρίγα Φεραίου, του Βελέστην Λί, από τα κείμενα τα οποία τα διαπήρσια που έβγαζε εναντίον κάθε φιλελεύθερης ιδέας και κάθε...
Ναι.
Ότι ήταν ορκισμένος ο εχθρός του Αδαμάντιου Κοραή, κάποια στιγμή είχε σχεδιάσει μέχρι την απαγωγή του Αδαμάντιου Κοραή. Είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Να τον προσκαλέσουν στην Ελλάδα από το Παρίσι, να τον προσκαλέσουν και να τον απαγάγουν. Θέλω να σου πω, η πολιτεία του δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα δεν ήταν φίλος της Επανάστασης.
Ναι.
Τώρα, ότι μπορεί να απέκρυψε, να ήξερε πληροφορίες για τη Φιλική και να μην τις έδωσε, δηλαδή να μην ήταν ένας συνεργάτης με την έννοια του άμεσου συνεργάτη, ξέρω εγώ, του χαφιέ, του πληροφοριοδότη που δίνει όποια πληροφορία ξέρει, το δέχομαι.
Ναι.
Αλλά και
ουσιαστικά
ότι,
αυτό ότι, ήταν πολύ συντηρητικό.
Και ότι μπορεί όμως να απαγχωνίστηκε για παραδειγματισμό ως του αποτυχημένου εκείνου συνεργάτη, ο οποίος απαγχωνίζεται ή αποκεφαλίζεται από τη στιγμή που δεν κατάφερε να σταματήσει μια επανάσταση.
Ναι.
Και αυτό παίζει.
Αυτό είναι γεγονός. Ότι είναι πολύ συντηρητικός, πάρα πολύ συντηρητικός, εχθρός κάθε φιλελεύθερης ιδέας. Λίγο πριν την επανάσταση ουσιαστικά βάζει πάγο σε κάθε... Αλλά να μην μείνουμε στο Γρηγόριο.
Όχι, θα πάρουμε μία ανάσα τώρα, γιατί ωραία, είδες ναι. πόσο γρήγορα περνάει η ώρα μαζί σου. Λοιπόν, και θα πάρουμε μία μικρή ανάσα και θα επανέλθουμε στο τι αλλάζει μετά με τον απαγχωνισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε τον καλό μου φίλο, τον καθηγητή Αριστίδη Χατζή, και μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο προλόγησε πρόσφατα. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα και το προλόγησε, έχει γράψει έναν εκτενή και πολύ αποκαλυπτικό πρόλογο στο βιβλίο «Η Εκκλησία μετά την Επανάσταση» του 1821, με υπότιτλο «Το συγκλονιστικό πόρισμα της Επιτροπής που όρισε ο Όθωνας και οδήγησε στην απόσχηση από το Πατριαρχείο», και κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis. Αριστίδη, είχαμε μείνει στο σημείο που μιλάγαμε για τις συνέπειες από τον απαγχωνισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου, αλλά και για τον μέχρι σήμερα την αμφιλεγόμενη αποτίμηση του ρόλου που είχε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, κατά πόσο ήταν ένας συνειδητός συμπαραστάτης, ένας κρυφός μπαλαντέρ, ας πούμε, της Επανάστασης, που περίμενε απλώς την ορίμαση του χρόνου για τον ξεσηκωμό του γένους, ή ένα θύμα των περιστάσεων, ένα θύμα που πλήρωσε πρώτος με τη ζωή του το ξέσπασμα της Επανάστασης, προς γνώση και συμμόρφωση και παραδειγματισμό των Ρωμιών, όλου του Ρουμ Μιλιέτ, ακριβώς για να παρατήσουν τα όπλα και να παραδοθούν.
Η πραγματικότητα είναι πάντα πολύπλοκη. Πολύπλοκη ήταν και η προσωπικότητα του Γρηγορίου. Πάντως με την εκτέλεσή του, ο Σουλτάνος κάνει αυτό το φοβερό πολιτικό σφάλμα για το οποίο μιλήσαμε πριν.
Και ο Κοραής είπε ότι εκτέλεσε τον καλύτερο του φίλο.
Το βλάκα λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη βλάκας, το Σουλτάνο. Γιατί το εννοεί αυτό ο Κοραής όχι μόνο για τον Γρηγόριο, αλλά και για τους διάφορους φαναριώτες που σκοτώνει, που εκτελούνται από τον Σουλτάνο, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη φιλική εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι ψυχικά το γένος των Ρωμιών, που αυτόν έχει ως ηγέτη, όχι μόνο πνευματικό αλλά και πολιτικό, 400 χρόνια, ξαφνικά μένει χωρίς ηγεσία. Άρα μένει ελεύθερο το πίμνιο. Έτσι. Ναι. Απ' την άλλη, η Εκκλησία ως ένας γραφειοκρατικός οργανισμός, ο καλύτερα οργανωμένος, ο πιο ισχυρός, καταραίει. Απομένουν μονάδες με μεγαλύτερη ή μικρότερη δύναμη στον ελληνικό χώρο. Η κάθε μονάδα θα παίξει το ρόλο της, αλλά θα είναι ατομικός ρόλος. Ναι. Η Εκκλησία ως Εκκλησία δεν θα έχει μία παρουσία ισχυρή. Δεν θα παίξει το παιχνίδι το πολιτικό.
Και πολλές από αυτές τις μονάδες, όσο πηγαίνουμε προς τον κατώτερο κλήρο, δηλαδή όσο κατεβαίνουμε, φτάνουμε σε επίπεδο αρχιμανδρίτη ή κληρικού, απλού κληρικού, θα συμπαραταχθεί με την Επανάσταση.
Ναι,
πολλοί κατώτεροι κληρικοί θα χάσουν και τη ζωή τους.
Η κληρική, η κατώτερη ως κοινωνική ομάδα, μπορεί να έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό απολειών. Γιατί στοχοποιούνται εύκολα.
Ως το αντίπαλο δέος των μουσουλμάνων. Ως οι χριστιανοί που είναι το αντίπαλο δέος των μουσουλμάνων.
Οι ανώτεροι κληρικοί, πολλοί συμμετέχουν και σε μάχες, κάποιοι πεθαίνουν και από αρρώστιες, αλλά έχουν μικρότερα ποσοστά, δηλαδή περισσότεροι. Αλλά και αυτοί είναι και ηλικιωμένοι και πεθαίνουν στην διάρκεια της Επανάστασης και για άλλους λόγους. Μένουν κενές, ας πούμε, κάποιες θέσεις, που αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα για εμάς. Αυτό επιτρέπει στους Έλληνες να παίξουν, και όχι σε έναν συγκεκριμένο, στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, να παίξει ένα παιχνίδι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επειδή η ερώτηση, την οποία δεν απάντησα πριν, θα απαντήσω όμως, πώς δεν είχαν αίσθηση του κινδύνου. Ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος δεν είναι ένα ιδιαίτερα θρησκευόμενο άτομο, τουλάχιστον αυτό μπορώ να το πούμε με ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά την αξία του, όχι της Ορθοδοξίας, την Ορθοδοξία την υποβαθμίζει, γιατί να τονίσει το χριστιανικό στοιχείο, στην προπαγάνδα που κάνει για την Ελληνική Επανάσταση στην Ευρώπη. Θέλει να την παρουσιάσει σαν μια πολιτισμική σύγκρουση, ο Σταυρός κάνει.
Ναι, μια χριστιανική χώρα εναντίον μιας μουσουλμανικής.
Την Ορθοδοξία την υποβαθμίζει σε όλη την αλληλογραφία. Δεν μας συμφέρει να ακούγεται αυτό στην Ευρώπη.
Ναι.
Ο Μαυροκορδάτος λοιπόν προτείνει κάτι και δεν είναι εντυπωσιακό ότι το σκέφτηκε ο Μαυροκορδάτος. Ο Μαυροκορδάτος θα το σκέφτονταν. Θα το σκεφτόταν. Το εντυπωσιακό είναι ότι το δέχονται οι άλλοι.
Το υιοθετούν οι Επαναστάτες.
Μεταξύ των άλλων και η Πελοποννησιακή Γερουσία, ό,τι πιο συντηρητικό υπάρχει. Τι δηλαδή? Να προσεγγίσουν τον Πάπα και να του προτείνουν η αυτοκέφαλη de facto ελληνική εκκλησία να υπαχθεί διοικητικά στο Βατικανό.
Να ενσωματωθεί διοικητικά.
Το ενδιαφέρον είναι ότι το Βατικανό δεν το βλέπει αρνητικά. Η πρώτη αντίδραση είναι θετική, περιμένουν να ακούσουν. Αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ο Μέτερνιχ, ο οποίος καταλαβαίνει ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό για τους δικούς τους σκοπούς και πιέζει το Βατικανό να μην τους δεχθεί και τους το πείθει, γιατί το Βατικανό στηρίζεται οικονομικά στην Αυστρία, αλλά και τα στρατεύματα της Αυστρίας εκείνη την εποχή βρίσκονται στη χώρα αυτή, την παπική ας πούμε επικράτεια, γιατί για λόγους τώρα που δεν έχουν ενδιαφέρον. Ένα είναι αυτό. Απ' την άλλη, ο εκπρόσωπος που στέλνει το ελληνικό κράτος το επαναστατικό για να διαπραγματευτεί, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, φτάνει εκεί και δεν είναι ενθουσιώδης. Έχει λευκή εντολή να διαπραγματευτεί ό,τι θέλει, αλλά δεν είναι ενθουσιώδης κι αυτός. Αισθάνεται ότι αυτό είναι λάθος κάπως. Ναι. Είναι και ο ίδιος έχει μέσα του αφιβολίες.
Ξέρω πολύ καλά ότι σε μια ημερίδα που έγινε πρόσφατα, που είχε ακριβώς το θέμα της, του διαφωτισμού και του αντικληρικαλισμού, τις αντικληρικαλιστικές πτυχές του διαφωτισμού στην Ελλάδα, του νέου ελληνικού διαφωτισμού, το αντικείμενο της μελέτης σου ήταν της εισήγησής σου ήταν ακριβώς αυτό, ακριβώς. Δηλαδή η πρόταση των επαναστατών προς τον Πάπα, Από όσο ξέρω επίσης, γιατί έχω καλή εσωτερική πληροφόρηση, θα είναι και το αντικείμενο ενός βιβλίου ξεχωριστού με το οποίο θα ασχοληθείς ή όχι.
Όχι, αλλά επειδή αυτό το...
Πέρα από το ότι θα το ενσωματώσεις αυτό το ντόμο, ναι, που περιμένουμε όλοι.
Ναι,
θα
ναι, μπράβο. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα κυκλοφορήσουν και εκεί θα γράψω ένα εκτεταμένο δοκιμείο.
Ωραία, αυτό
ακριβώς γι' αυτό. Γιατί έχω μαζέψει το υλικό και μάλιστα τώρα που το συζητάμε θα βρεθώ και στη Ρώμη το Πάσχα δείχνει, και θα κάνω και έρευνα σχετική.
Και δείχνει αυτή η πρόταση που σήμερα το 2024 ηχεί εξωφρενική όχι μονάχα στα αυτιά των θρησκευομένων, αλλά σε όλους φαίνεται απίθανη, ότι θα πάμε να ενσωματωθούμε στην παπική εκκλησία. Δείχνει και το μέγεθος της ρευστότητας εκείνης της εποχής, ακριβώς, ότι όπως ήταν έτοιμοι να δηλώσουν, όπως και δήλωσαν, υποτέλεια προς τις προστάτιδες δυνάμεις, αρκεί να τους δώσουν είτε το δάνειο είτε να συμμετέχουν στην απελευθέρωσή τους. Και άλλωστε μπορούμε να πούμε ότι η υπογραφή για την απελευθέρωσή μας μπήκε με την ναυμαχία του Ναυαρίνου, που δεν ήταν μια ναυμαχία στην οποία δεν συμμετείχαν καθόλου οι Έλληνες. Υπήρχαν μονάχα Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι από τη μια μεριά και ο Τουρκο-Αιγυπτιακός στόλος από την άλλη.
Το διπλωματικό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε. Μια επανάσταση που είναι πόλεμος, κυρίως έχουμε στο μυαλό μας στρατιωτική διάσταση, αλλά είναι και άλλες. Αλλά θα πω κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Μαυροκορδάτος επικοινωνεί στον Πάπα, του λέει: «Εσύ είσαι ο ηγέτης της χριστιανοσύνης», αλλά ο Ανδρέας Μεταξάς, ο οποίος αργότερα είναι και από τους αρχηγούς του Ρωσικού Κόμματος, έτσι, αλλά οι άνθρωποι έχουν προτεραιότητα την επιτυχία της Επανάστασης. Στέλνει αργότερα μια επιστολή στον Πάπα και λέει το εξής: «Εμείς δεν το θέλουμε αυτόν τον Πατριάρχη την Ορθόδοξη Εκκλησία που ήταν δούλοι στους Τούρκους. Έκαναν τα χατήρια των Τούρκων. Εμείς θέλουμε μια ελεύθερη». Δηλαδή, κάνουν πολλά βήματα, αλλά δεν.
Ναι, σε ένα κλίμα που ακριβώς μετά τον απαγχωνισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου, οι διάδοχοι πατριάρχες, ανεξάρτητα από το μύθο της εποχής αν ήταν Εβραίοι εβραϊκής καταγωγής ή όχι, πάντως ήταν σίγουρα οι πιο εθελόδουλοι στη σειρά των πατριαρχών σε σχέση με τον Σουλτάνο.
Ακριβώς.
Να αναφέρω μονάχα ότι το 1828, μετά την αυμαχία του Ναυαρίνου, ενώ έχει έρθει ήδη ο Καποδίστρια στην Ελλάδα, ο Πατριάρχης Αγαθάγγελος στέλνει μια απίστευτη, κατάπτυστη επιστολή μαζί με μια αποστολή Μητροπολιτών που στέλνει στα νησιά του Αιγαίου.
Και τον Πρωτοσύγκελο.
Ναι, και όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει στον Καποδίστρια: «Παραδοθείτε και ο Σουλτάνος θα δείξει έλεος». Και μάλιστα το παράθυρο ευκαιρίας δεν είναι και πολύ μεγάλο. Και με το κρίμα μετά θα είναι στο λαιμό σας. Αν δεν παραδοθείτε, αν δεν μεταμεληθείτε, η μετάνοια πάντα. Είδες, τη μετάνοια δεν την έχουν ξεχάσει οι παπάδες. Σήμερα λένε τη μετάνοια. Μετανοήστε και όλα θα τα βρούμε μετά. Λοιπόν, μετανοήστε, ξανάρθετε στην αγκαλιά του Σουλτάνου.
Ναι, ναι. Και
και ένα από τα δώρα θα ήταν και η αίρεση του αφορισμού που έκανε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος προς τους επαναστάτες.
Ο οποίος αφορισμός είχε χρησιμοποιηθεί αρκετά, οπότε κάποιοι σκληρόπετσοι δεν του δίναν σημασία, οι σουλιώτες. Για κάποιους άλλους όμως άκουγαν τον αφορισμό και το βυζαντινό αυτό αφορισμό και του συγκλώνησε.
Ναι, γιατί τότε αφορισμός σήμαινε ότι όλοι με τη μεταθάνατον ζωή θα είσαι στα καζάνια της κόλασης. Και το πίστευαν.
Να πούμε δεν και είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον. Όταν ιδρύεται το ελληνικό κράτος, γιατί το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε 1-1-1822 στην Επίδαυρο, στην πρώτη κυβέρνηση έχουμε και Υπουργείο Θρησκείας. Στο Υπουργείο αυτό Θρησκείας που υπάγεται και η παιδεία, και ένας από τους λόγους που ο Κοραής αγανακτεί και γράφει το Μαυροκορδάτο, αν είναι δυνατόν, τι τα θέλετε, 8 υπουργεία, οι Γάλλοι είσαστε, ούτε οι Γάλλοι δεν έχουν 8 υπουργεία. Που να ξέρετε,
από τότε
τι θα γίνει.
Υπήρχε η τάση.
Και δεύτερον, δεν έχει το Υπουργείο Παιδείας, και μάλιστα υπάγεται το θέμα αυτό στα θρησκευτικά. Λοιπόν, αυτός που του αναθέτουν το Υπουργείο Παιδείας, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, είναι ένας γνήσιος και αυτός επαναστάτης και έχει έναν και μόνο έναν ρόλο, να ελέγχει την Εκκλησία. Εκ μέρους της κυβέρνησης. Δηλαδή, κρατικοποιείται η Εκκλησία, αποκόπτεται de facto το Πατριαρχείο, γίνεται κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής και αυτό είναι πολύ επαναστατικό. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή αυτό αποφασίζουν να κάνουν. Ότι τελείωσε, υπάρχει αποκοπή. Δεν θα το πούμε καθαρά. Εγώ τώρα έχω βρει και ένα τεκμήριο, το οποίο το αναφέρω. Ο Έντουαρντ Μπλακέρο, που έρχεται στο Άστρος, στη δεύτερη εθνοσυνέλευση, παίρνει. πληροφορίες από το Μαυροκορδάτο και μια από τις πληροφορίες που έχει είναι ότι στο Άστρος, που δεν φαίνεται σε άλλα έγγραφα, συζητάνε το ενδεχόμενο ίδρυσης Πατριαρχείου Ελληνικού, όπως υπάρχει το Ρωσικό, ένα ελληνικό πατριαρχείο το οποίο θα έχει ως έδρα του, ξέρω εγώ, την Πελοπόννησο, κάπου ναι. στον ελληνικό χώρο.
Ναι.
Αλλά το αφήνουν να συζητηθεί, να το αποφασίσουν οι κυβερνήσεις οι οποίες θα εκλεγούν.
Μέχρι τότε υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, 3 ή 4. Υπάρχει της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει των Ιεροσολύμων, ναι, υπάρχει της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας. Ναι. Τα 4.
Το Ρωσικό, έτσι. Το οποίο εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση τώρα. Και σκέφτονται οι Έλληνες σοβαρά, περνάει από το μυαλό τους το ενδεχόμενο να σκεφτούν την ίδρυση ενός ελληνικού πατριαρχείου. Για να αποκοπούν εντελώς.
Ναι.
Για κάποιους που είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούμε τον Πάπα, το να φτιάξουν πατριαρχείο, ας ναι. πούμε, Ορθόδοξο, ναι, δεν είναι,
είναι, next best
πολύ
thing.
Πιο απλό.
Είναι, πολύ, είναι λιγότερο ριζοσπαστικό, δηλαδή δεν είναι και
ακριβώς.
τόσο. Δεν ακούγεται και τόσο τρομερό.
Αλλά μετά, αυτό το, μέχρι που έρχεται και ο Καποδίστριας, το θέμα αυτό, τώρα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, η επανάσταση δεν πάει καλά στρατιωτικά. Ο Καποδίστριας έχει κάθε καλή πρόθεση να λύσει το ζήτημα, γιατί είναι και πολύ θρησκευόμενος, αλλά αγανακτεί και αυτός με το. Βέβαια, απαντά πολύ ευγενικά.
Ναι.
Αλλά πολύ αποφασιστικά επίσης.
Ναι,
έχει χυθεί, λέει, πολύ αίμα για να.
Βέβαια, η απάντηση ναι. προς τον Αγαθάγγελο τον Πατριάρχη είναι μην ναι. το σκέφτεσαι.
Ναι,
δεν,
ακριβώς.
Δεν υπάρχει
και μια επιτροπή
κι αυτός.
Αλλά η επιτροπή. Και τι κάνει. Και έχει ενδιαφέρον να το κάνουν οι Καποδιστριακοί αυτό. Λίγο πριν χάσουν την εξουσία μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, περνάνε αυτό το ηγεμονικό σύνταγμα, το οποίο θα, από εκεί και πέρα, με βάση αυτό το σύνταγμα που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, η Εκκλησία ελέγχεται πλήρως από το κράτος. Δηλαδή την Ιερά Συνόδο την επιλέγει η Βουλή, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Έτσι. Αυτό είναι πολύ.
Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο. Mm. Θέλω να σταθώ στην κρατικοποίηση της Εκκλησίας, διότι είναι και ένας από τους πυλώνες, αν θες, του πορίσματος αυτής της Επιτροπής, της Οθωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής του 1833. Κάτι που ακούγεται παράξενο στα δικά μας αυτιά τώρα, πώς να θέλουν να κρατικοποιήσουν μια εκκλησία. Mm. Στην ουσία νομίζω ότι φαίνεται από όλα όσα είπαμε πριν, από το ρόλο που παίζουν οι πατριάρχες και το, κυρίως το ότι η έδρα του Πατριαρχείου είναι στην πρωτεύουσα της υπαριθμών ένα εχθρικής δύναμης προς την Επανάσταση και προς το έθνος, νέο έθνος κράτος που δημιουργείται. Λοιπόν, δεν μπορεί δηλαδή να παίρνουν εντολές τώρα όλοι οι παπάδες από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτατο κλήρο στην Ελλάδα από ένα πατριαρχείο το οποίο είναι στην πρωτεύουσα του εχθρού. Mm. Αυτό ακούγεται λογικό.
Ναι.
Η κρατικοποίηση λοιπόν επιβάλλεται γιατί θεωρείται ότι μία μη κρατικοποιημένη εκκλησία, μία εκκλησία στην οποία δεν θα έχει το κράτος επιρροή και δεν θα έχει και έλεγχο. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπεις ότι η κρατικοποίηση γίνεται με πολλούς τρόπους. Γίνεται με τον φαρμακίδι που τον βάζουν ως επίτροπο να παρατοποτηρητεί στην ουσία.
Mm-hmm.
Να μεταφέρει τη θέληση της κυβέρνησης του, mm-hmm. του βασιλιά στους παπάδες. Mm-hmm. Ότι καμία στην πραγματικότητα πραγματική εξουσία δεν έχουν οι επίσκοποι με τις βάσεις της προτάσεις του πορίσματος. Εκτός από τα καθαρά θεολογικά ζητήματα, στα οποία λένε ότι δεν εμπλεκόμαστε, δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά σε οτιδήποτε έχει να κάνει από το πώς παίρνουν τις επισκοπές, πώς σταματάει αυτή η φοβερή κερδοσκοπία που υπήρχε πριν, που κατέληγε εις βάρος των Ραγιάδων, εις βάρος των Ελλήνων, κατέληγε η κερδοσκοπία, γιατί αγόραζε την επισκοπή ο άλλος και για να τα βγάλει μετά τα λεφτά, τα παίρνε φορολογώντας τους Ραγιάδες.
Ναι, 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 βέβαια.
Εξού και είχε γίνει ένας βραχνάς από πάνω. Λοιπόν, γίνεται μια κρατικοποίηση ενός οργανισμού που θεωρείται ότι ως αυτόνομος θα είναι επικίνδυνος. Ναι. Θα είναι πολύ πιο επικίνδυνος
έτσι.
Για την ίδια την ύπαρξη του κράτους από ότι θα είναι.
Αυτό είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται και τώρα. Το
ναι.
ξέρεις.
Ναι, ναι.
Και τώρα ακούγεται.
Ναι,
και είναι
εκεί θέλω να φτάσουμε.
Που το καταλαβαίνω.
Ναι.
Το καταλαβαίνω και το βλέπουμε κιόλας. Σε πρόσφατες εξελίξεις. Ο Φαρμακίδης, όπως και φιλελεύθεροι Έλληνες εκείνη την εποχή, είναι, το βάζω εισαγωγικά, κρατιστές με την εξής έννοια. Θεωρούν ότι για να φτιάξεις ένα κράτος δικαίου, και λογικό, εύλογο έτσι, πρέπει να έχεις μια κεντρική διοίκηση, ένα τακτικό στρατό, μια δικαστήρια, πρέπει να έχεις μια οικονομική πολιτική κοινή. Δεν μπορείς να έχεις πυρήνες εξουσίας ανεξέλεγκτους, οι οποίοι ειδικά ο φαρμακείτης για την Εκκλησία θεωρεί ότι η Εκκλησία είναι επικίνδυνη όταν δεν ελέγχεται από το κράτος.
Ναι.
Ένα.
Αυτό είναι με κάποιο τρόπο το δόγμα του παποκεσαρισμού.
Δηλαδή ναι, αυτό είναι.
Κράτος και Εκκλησία πρέπει να είναι ένα.
Ναι, 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 ναι. Διότι αυτό πέραν το ότι είναι καταρχάς το μοντέλο το βαβαρικό. Όχι μόνο το βαβαρικό, αλλά είναι και το βαβαρικό. Δηλαδή οι Βαβαροί θέλουν να μεταφέρουν ακριβώς το μοντέλο το δικό τους, που ελέγχουν απολύτως την Εκκλησία. Ο φαρμακείτης θεωρεί και κάτι άλλο όμως, ότι εάν δεν ελέγχει το κράτος την Εκκλησία, δεν θα μπορέσουμε να την εξυγχρονίσουμε και κυρίως να μορφώσουμε τους κληρικούς. Και θυμίζω ότι ένας προγόνος του ελληνικού διαφωτισμού, ο Κύριλλος Λούκαρης, ένας φωτισμένος πατριάρχης, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του και Έλληνα, ήταν αυτός που φέρνει το τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί? Για να μορφώσει τους κληρικούς και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους καθολικούς, την καθολική προπαγάνδα. Και είναι και ο Κύριλλος Λούκαρης επίσης πολύ στενά συνδεδεμένος με τους Προτεστάντες και τον στηρίζουν και τον κρατάν ζωντανό ο Βρετανός και ο Ολλανδός πρεσβευτής, μέχρι που φεύγουν και μένει αποδυναμωμένος και τον εκτελούν οι Τούρκοι. Είναι δηλαδή αυτή η σειρά, η γραμμή ας πούμε Ελλήνων πολύ προοδευτικών ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία γιατί έχουν μεταφυσικές ανησυχίες, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος κάποιας εξέλιξης για έναν άνθρωπο που είναι έξυπνος και προέρχεται. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα μέσα στην Εκκλησία, μπορεί να είσαι πολύ φτωχός και να καταλήξεις να είσαι και πατριάρχης, έτσι. Είναι ο μόνος χώρος κινητικότητας, και αυτό κάνει και ο Φαρμακείδης. Θέλει δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος του, και θεωρεί ότι αν ελέγχουμε την Εκκλησία θα την εξυγχρονίσουμε και θα βελτιώσουμε πάρα πολύ θα πω τώρα κάτι που θα ξενήσει, αλλά το λέω με την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πιστούς.
Ναι.
Δηλαδή το τι θα πούν στην Εκκλησία, πώς θα εξηγήσουν το Ευαγγέλιο, το ξέρουν το Ευαγγέλιο. Ένα ζήτημα το οποίο φαντάζομαι ότι θα ενοχλεί πολύ το Φαρμακείδη είναι ότι οι Ορθόδοξοι δεν γνωρίζουν καλά το Ευαγγέλιο όσο οι Προτεστάντες το γνωρίζουν απ' έξω.
Ναι.
Ο Φαρμακείδης επειδή έχει εκπαιδευτεί εκεί, γνωρίζει πολύ καλά το Ευαγγέλιο.
Θέλω
και
να σταθώ σε ένα σημείο στην συνέντευξή σου πάλι στο News 247 για αυτό το βιβλίο. Θυμίζω πάλι τον τίτλο του «Η Εκκλησία μετά την Επανάσταση του 1821». Για να καταδείξω ότι αυτό το οποίο ήταν αναγκαίο κακό της εποχής εκείνης, δηλαδή η κρατικοποίηση της Εκκλησίας, γιατί ακριβώς για όλα αυτά που είπες και για καλύτερες υπηρεσίες προς τους πιστούς, αλλά κυρίως για να ελέγχεται και να μην αποτελεί κίνδυνο για το έθνος και ένα νεογέννητο κράτος εκείνη την εποχή, με το να δίνει λόγο να υπηρετεί όλη η λογική του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας, που ξεκινάει από το 1833 και μέχρι το 1850 θεωρείται μια σχισματική εκκλησία από το Πατριαρχείο, μια αιρετική εκκλησία. Μόνο το 1850 αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας του Πατριαρχείου. Όλο αυτό λοιπόν εξυπηρετεί το στόχο αυτό. Η Εκκλησία να είναι ελεγχόμενη, να μην αποβεί εις βάρος των συμφερόντων του έθνους. Το ίδιο καλό είναι και η πηγή της κατοπινής παθογένειας. Όπως λες εσύ, όπως είπε ένας καθηγητής σου, όταν προσπαθείς να ελέγξεις έναν οργανισμό ο οποίος είναι. Πες το εσύ.
Ναι. Ο Τζορτζ Στίγκλερ, ο μεγάλος. Ο Τζορτζ Στίγκλερ ήταν ο φίλος, ο κολλητός του Μίλτον Φρίντμαν. Ποια είναι η διαφορά τους? Του έλεγε ο Στίγκλερ του Φρίντμαν, ας το μάθουν αυτό. Μην ανακατεύεσαι. Τι θες και βγαίνεις στη τηλεοράση και μιλάς και κάνεις. Θα βρεις τον πελά σου. Είχαν τις ίδιες ιδέες. Ο Στίγκλερ λοιπόν έλεγε το εξής. Όταν προσπαθείς να ελέγξεις έναν κλάδο.
Φρίντμαν γενικώς θεωρείται ο πατέρας του φιλελευθερισμού. Του σκληρού φιλελευθερισμού.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Έχει ακούσει τα μύρια όσα ο Μακαρίτης.
Θα έρθω μια μέρα να μιλήσουμε για τον Φρίντμαν.
Ναι.
Λοιπόν, ο Στίγκλερ λοιπόν παρατηρεί το εξής φαινόμενο. Το κράτος αποφασίζει να ρυθμίσει έναν κλάδο οικονομικό, γιατί υπάρχουν και ολιγοπόλοι, αυτά κτλ. Και διαπιστώνει ότι αυτοί οι ισχυροί οικονομικοί παίκτες, αυτό που θα κάνουν είναι να αλώσουν τη ρυθμιστική αρχή. Να τη δωροδοκίσουν, να την ελέγξουν. Αυτό το ονομάζει regulatory capture, η κατάληψη από τον ελεγχόμενο.
Ναι, ο ελεγχόμενος ελέγχει. Ο ελεγχόμενος ελέγχει τον ελεγκτή του. Mm. Και αυτό κάπως συμβαίνει και με την Ελλαδική Εκκλησία από τη στιγμή που γίνεται αυτοκέφαλη. Δηλαδή, γιατί μίλησα για παθογένεια? Γιατί αν σήμερα βλέπουμε απτή, στις μέρες μας πια, βλέπουμε απτή μία πτυχή αυτής της παθογένειας, είναι η βαθιά πελατειακή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Εκκλησία και στην πολιτεία. Βλέπουμε πραγματικά Εγώ το έχω ξαναπεί και από τη μικρή μου θητεία ως βουλευτής το έβλεπα με τα ίδια μου τα ματάκια, ότι το πόσο εξαργύρωναν τη σχέση με την πολιτεία οι βουλευτές, πώς είχαν έτοιμα ψηφαλάκια με το να περιοδεύουν στις ενορίες άκοπα, έτοιμα και ζεστά για τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, αυτή την πελατειακή σχέση όταν κακοφορμίζει παίρνει και τη μορφή εκβιασμού, παίρνει τη μορφή ανάποδου bullying, όχι αυτό το bullying που κάνει ο Φαρμακίδης προς τους Μητροπολίτες, τους Επισκόπους,
αυτό που βλέπουμε
αλλά αυτό
τώρα
που κάνουν οι Επίσκοποι προς τους πολιτικούς. Ναι. Δηλαδή που ξαφνικά...
Και κατώτερο σκλήρος βλέπουμε...
Ναι, αρχιμανδρίτες. Ναι, όλοι έχουν...
Είδαμε τώρα με το νομοσχέδιο.
Τώρα η διαφορά ποια είναι, ότι στη σημερινή εποχή υπάρχει και κάτι που δεν υπήρχε τότε. Υπάρχει το επικοινωνιακό μέλη. Ότι όταν ένας Μητροπολίτης ξαφνικά βλέπει ότι από το πλήρωμά του, από το πίμνιό του που μπορεί να είναι 30 γεροντάκια, περνάει στο τηλεοπτικό χριστεπώνυμο πλήρωμα και έχει ακροατές εκατομμύρια ανθρώπους, γλυκαίνεται από αυτό και θεωρεί τον εαυτό του ότι γίνεται ένας μακάριος, αποκτά πολιτικό μέγεθος. Γι' αυτό και ο Σεραφείμ βγήκε και είπε ότι τι θέλετε, να χωρίσουμε το κράτος, θα το χωρίσουμε, θα κατέβουμε αύριο στις εκλογές, εγώ έχω 30.000 ψήφους στην τσέπη, σου λέω τα λόγια του επιλέξει.
Ο Σεραφείμ Πειραιός, λες.
Ο Σεραφείμ Πειραιός, ναι.
Δεν ήξερα, δεν το έχω ακούσει.
Ναι, ναι, ναι. Και ότι θα βγούμε και άλλοι 30 Μητροπολίτες στη Βουλή, έτσι, με το, στο τσακ, στο πιτς φυτίλι. Λοιπόν, αυτή η σχέση κρατάει από τότε. Δηλαδή, αυτή η νοσηρή σχέση που φτάνει στο επίπεδο του εκβιασμού, φτάνει στο να θέλεις να επιβάλλεις και μορφές θεοκρατίας με το ζόρι. Δεν είχαμε άλλη φορά αριστείδη βουλή που να βγαίνουν και να διαβάζουν συνεχώς αποσπάσματα από την Αγία Γραφή οι βουλευτές.
Ναι,
αυτός
ναι,
το
ναι,
λέω.
Ναι,
δεν είχε συμβεί στα 50 χρόνια της του μεταπολιτευτικού κοινοβουλίου. Πρώτη φορά έγινε φέτος.
Ούτε και πριν, νομίζω.
Ούτε και πριν. Ούτε και πριν. Ναι. Και γι' αυτό και δεν είχαμε και κανένα καθαρά θρησκευτικό κόμμα. Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες αστείες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα που έκανε ο Νικολόπουλος.
Θα σου πω κάτι εντυπωσιακό. Καθώς διάβαζα τις συζητήσεις για το Σύνταγμα του 68 στο Υπουργικό Συμβούλιο της Χούντας για να δω το ανάλογο του άρθρου 16 και τη συζήτηση που έγινε εκεί, επειδή το άρθρο 16 δεν είναι μόνο ένα άρθρο ντροπή γιατί, επειδή απαγορεύει τα
ιδιωτικά πανεπιστήμια,
η μοναδική περίπτωση παγκοσμίως, αυτό εγκαθιδρύει το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών ουσιαστικά, έτσι, αυτό είναι η φιλοσοφία του. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Χούντας και προτείνει κάποιος θα πρέπει η παιδεία μας να είναι ελληνοχριστιανική, να μην επιτρέπεται να διορίζονται στα σχολεία μη ορθόδοξοι οι καθηγητές. Και πετάγονται κανένα δύο-τρεις από τους χουντικούς υπουργούς και λένε τι λέει αυτό είναι, τι θα γίνουμε εδώ, Ιράν. Το Ιράν τότε δεν ήταν έτσι.
Ναι, ναι.
Το μεταφέρω άτομα, τώρα.
Ναι,
ήταν κοσμικό.
Ναι, ναι.
Τι θα γίνουμε.
Θεοκρατία. Ναι.
Θεοκρατία. Όχι, η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο κράτος. Δεν μπορεί να επιβάλλει στη θρησκεία. Δηλαδή, μερικά από αυτά τα πράγματα είναι και πρόσφατες εξελίξεις.
Ναι, ναι.
Συνδέονται και με το Χριστόδουλο, συνδέονται και
έτσι,
με...
Έτσι.
Κάπως
γίνεται
η πολιτική
μια
εξουσία...
ανακύκλωση που από την τραγωδία περνάμε στη φάρσα και από τη
αλλά
φάρσα στην τραγωδία.
Εγώ
συνέχεια
είχα την τύχη να έχω καθηγητή τον Χαράλαμπο Παπαστάθη, τον οποίο ίσως δεν το θυμάσαι και δεν το θυμούνται και οι ακροάτες και οι ακροατές ακόμα και οι μεγαλύτεροι. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων επί Αντώνη Τρίτση. Ήταν αυτοί που πήγανε.
Μαζί με τον
οι πιο τολμηροί.
Έτσι. Που θέλησαν να διευθετήσουν και την εκκλησιαστική περιουσία.
Του σταμάτησε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Mm. Δηλαδή, ακόμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο μπροστά του, στην εκείνη την εποχή, δεν μπόρεσε να τα βάλει με την Εκκλησία.
Όπως
φιλοδοξούσε να τα βάλει. Υποθέτω φιλοδοξούσε.
Κανένας δεν τα έβαλε. Mm. Αυτό βλέπουμε ότι αυτή η παθογένεια η οποία ξεκίνησε από μια καλή πρόθεση το 1833 να διευθετηθούν οι σχέσεις της Εκκλησίας με το τότε βασίλειο, με τη σημερινή πολιτεία, βλέπουμε πώς μετά μετεξελίχθηκε και κακοφόρμησε. Mm. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, τώρα που φτάσαμε έτσι στο μεδούλι των συνεπειών, τι ξεκίνησε 200 χρόνια πριν και το βλέπουμε τώρα τις συνέπειες του μέχρι σήμερα, εισπράττουμε τις συνέπειες
να
μέχρι σήμερα.
Να πω μόνο κάτι το οποίο έχει σημασία και για σήμερα.
Ναι.
Ο Φαρμακίδης ήθελε να, κατά κάποιο τρόπο να αποδυναμώσει πολιτικά την Εκκλησία, γιατί έτσι θα αποδυνάμωνε και το φιλορωσικό κόμμα. Όταν τελικά λύθηκε η παρεξήγηση με το Πατριαρχείο το 1850, μετά πολύ, πολύ σύντομη ιστορία,
το αυτοκέφαλο,
ήταν η εποχή που ο Όθωνας άρχισε να στρέφεται προς τη Ρωσία και παραλίγο να μας μπλέξει με άσχημο τρόπο στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Το θυμίζω αυτό.
Αλλά πήρε πόδι το 1862 και μετά πήγαμε σε νέες περιπέτειες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα προλάβαμε.
Και εγώ. Πολύ ωραία συζήτηση ήταν.
Για αυτό το πολύ σημαντικό.
Νομίζω είπαμε τα βασικά. Τα βασικά τα είπαμε.
Τα προλάβαμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Yeah.